Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7. Bugun seyshanba 2012-yilning 28-fevrali. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Birozdan so'ng jahon yangiliklari bilan tanishib olamiz. Ungacha esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston elektr quvvatini hisoblashning avtomatlashgan tizimiga o'ta boshladi.
Sotka deganda, men sotkadan masalan to'lov ustiga tushib qoladi-ku. To'lagan puliga yarasha siz to'ladi, masalan.
Shortan neft gaz korxonasi rahbarlaridan biri qarshidagi sud binosida o'zini o'ldirdi.
Yo'qlar rahmatli bo'lib ketdilar-ku. Yaqinda bo'pti, boshqa gapira olmayman.
Nurotaga Moskvadan 20 yashar xushbaxtning o'ligi keldi. Qotillik hamon sirligicha qolmoqda.
Shokirov xushbaxt degan bola 1991-yilda tug'ilgan. O'ligini yuborilardi, bugun keldi o'ligi. Bugun qabrga qo'yildi bular.
Britaniya mudofaa vaziri Toshkentda Afg'onistondagi o'z qo'shinlarini olib chiqish rejasini tuzmoqda. O'zbekistonda yashayotgan Rossiya fuqarolari navbatdagi prezidentlarni saylab bo'ldilar. Amerika kinoakademiyasi tarixida ilk bor musulmon rejissyori asariga Oskar mukofoti berildi.
Hayr, juda zo'r bo'ldi, men o'sha filmni ko'rganman. Shu akademiklar Amerikada juda bitkini bo'lgan ekan, Eron nima bo'yapti, bu to'g'ri hammalar besh qo'yganda.
Dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotning boshqa dolzarb voqealari tafsilotlari, shuningdek erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonliklar mulohazalariga ham joy beramiz.
Namanganning 4 ta maktabmas, 5 ta maktabmas, hammasini kamera qo'yib bo'lsin o'sha.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Hozir esa navbat kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklariga mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Britaniya mudofaa vaziri Filip Hammond bugun O'zbekistonga rasmiy safarini boshladi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston mudofaa vazirligi ma'lum qildi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotga ko'ra, Toshkentga tashrif chog'ida Hammond O'zbekistonning yuqori lavozimli rasmiylari bilan muzokara qilishni rejalagan. Muzokaralarda o'zaro hamkorlik va Afg'onistondagi Britaniya qo'shinlarini Markaziy Osiyo orqali olib chiqish bilan bog'liq masalalarning muhokama etilishi kutilmoqda. Bu Filip Hammondning O'zbekistonga birinchi tashrifidir. O'zbekistonga kelishidan oldin Hammond 27 fevral kuni mudofaa vaziri Qozog'istonlik hamkasbi Adilbek Jaksibekov bilan so'zlashuvda harbiy hamkorlik va Markaziy Osiyodagi xavfsizlik bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgan. Britaniya va Qozog'iston mudofaa vazirlari harbiy yuklar tranziti bo'yicha shartnoma imzolagan. Yaponiyaning xalqaro hamkorlik agentligi JICA qarshi Termiz temiryo'l uchastkasini elektrlashtirish loyihasi uchun 18 milliard 76 million yen, taxminan 225 million AQSh dollari miqdorida qarz ajratdi. UzDaily.uz internet nashri xabariga ko'ra, O'zbekiston hukumat va JICA rasmiylari shartnomani 27 fevral kuni Toshkentda imzolagan. Loyihadan maqsad qarshi Termiz temir yo'l uchastkasida yo'lovchi va yuklar tashish imkoniyatini oshirishdan iborat. Qarshi Termiz uchastkasi Yaponiyaning moliyaviy ko'magida qurilgan Toshguzar Qumqo'rg'on yangi temir yo'l liniyasini ham o'z ichiga oladi. Mazkur liniya qurilishi uchun Yaponiya 2004-yilda O'zbekistonga taxminan 150 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMT Inson huquqlari kengashi Suriya mojarosini muhokama qilmoqda. 47 davlat a'zo bo'lgan BMT Inson huquqlari kengashining Suriyada 11 oydan beri davom etayotgan ommaviy namoyishlar hukumat kuchlari tomonidan shafqatsiz bostirilayotganini qoralovchi rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda. Suriya, Rossiya va Eron rezolyutsiya loyihasiga qarshi ovoz berishini bildirgan. Ayni paytda muxolifat faollari Suriya armiyasi kuchlari Xoms shahrining isyonchilar nazoratida bo'lgan Baba Amr mavzesiga 28 fevral kuni bostirib kirgan va shaharni artilleriyadan o'qqa tutish davom etayotganini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Baba Amrda yaralangan Fransiyaning Le Figaro nashri muxbiri Edit Baver va Britaniyaning Sunday Times gazetasi foto muxbiri Paul Convoy Xoms shahridan Livanga yashirincha evakuatsiya qilingan. Yevro hududiga a'zo 17 davlat rahbarlari uchrashuvi qoldirildi. Maxsus uchrashuv Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat rahbarlarining 1-2 mart kunlari Bryussel sammitidan keyin bo'lib o'tishi kutilayotgan edi. Yevro hudud rahbarlari uchrashuvda Yevro hududi davlatlariga yordam ko'rsatish jamg'armasi imkoniyatini oshirish uchun jamg'arma mablag'i 500 milliard yevrodan oshmasligini belgilovchi cheklovni bekor qilishlari kutilayotgan edi. Xabarlarga ko'ra, Germaniya bu taklifni qo'llab-quvvatlashga tayyor emasligini ma'lum qilgandan so'ng uchrashuv bekor qilingan. Xitoy, Braziliya va Amerika Qo'shma Shtatlari Yevro hudud qutqarish jamg'armasi mablag'ini ko'paytirmagunicha xalqaro valyuta jamg'armasida tashkil etilgan shu kabi fond mablag'ini ko'paytirmasligini ma'lum qilgan. Xalqaro amnistiya tashkiloti Eronda 2011 yilda qatl qilingani aytilayotgan odamlar soni 2010 yilga nisbatan 2 barobardan ko'p ekanini ma'lum qildi. Xalqaro amnistiya chiqargan hisobotda Erondan ma'lumotlar olish qiyinligi bois bu mamlakatda qancha odam qatl qilinganini aytish qiyin ekani bildirilgan. Xalqaro tashkilotga ko'ra 2011 yil davomida Eron matbuoti 600 ta oliy jazo ijro etilganini xabar qilgan. 2010 yilda esa Eronda 253 ta oliy jazo ijro etilgani oshkor qilingan. Xalqaro amnistiya hisobotida Eronda oliy jazo ijrosining ko'paygani xalq orasida qo'rquv hissini yoyish va noroziliklarni to'xtatish strategiyasi bo'lishi mumkinligi bildirilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMT Afg'onistonning Qunduz viloyatidan o'z xodimlarini olib chiqdi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
BMTning Afg'onistondagi vakolatxonasi Qunduz viloyatida xizmat qiladigan xorijlik mulozimlarini vaqtinchalik u yerdan olib chiqib, boshqa bir joyga yerlashtirganini ma'lum qildi. BMTning Kobuldagi vakolatxonasi tarafidan nashr etilgan xabarnomada bu haqda ma'lumot berilgan. Mazkur xabarnomada BMTning Qunduzdagi chet ellik mulozimlari qayerda joylashtirilgani haqida biror narsa deyilmagan. BMT bundan 3 kun oldin Qunduz viloyatida amalga oshirilgan norozilik namoyishlari bois mazkur viloyatdan vaqtinchalik olib chiqishlikka qaror qilgan. AQSh harbiylari Qur'oni Karim nusxalarini o'tga yondirganiga qarshi Qunduz shahrida o'tkazilgan ushbu namoyishlar jarayonida kamida 5 kishi halok etilgan edi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Afg'onistonda qo'shni Pokiston va Eron foydasiga josuslik qilganlikda gumonlangan 4 rasmiy qo'lga olindi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik agentligi matbuot kotibi Lutfulla Mash'al ular ishonchli dalillar bilan hibsga olinganini bildirdi. Mash'al voqea haqida qo'shimcha ma'lumot berishdan bosh tortdi. Afg'oniston razvedka xizmatidagi o'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan manbaning muxbirlarga aytishicha, Afg'oniston tashqi ishlar vazirligining Osiyo bo'limidagi yuqori lavozimli rasmiy Pokiston harbiy razvedkasiga ma'lumotlar berib kelganlikda ayblanmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini Ozodlik veb-saytida, xususan mobil telefoningizda o'qib, kuzatib borishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Shunday qilib, Ozodlik cho'ntagingizda. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval undan o'rin olgan ayrim lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekiston elektr quvvatini hisoblashning avtomatlashgan tizimiga o'ta boshladi. Sho'rtan neft-gaz korxonasi rahbarlaridan biri Qarshi shahar sudi binosida o'z joniga qasd qildi. Nurotaga Moskvadan 20 yashar xushvaqtning o'ligi keldi. Qotillik hamon sirligicha qolmoqda. Britaniya mudofa vaziri Toshkentda Afg'onistondagi o'z qo'shinlarini olib chiqish rejasini tuzmoqda. Bu va boshqa lavhalar qarshimizdagi 1 soat davomida ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston elektrni hisoblashning avtomatlashtirilgan tizimiga o'ta boshladi. Buxoro, Jizzax va Samarqand viloyatlarida hozir muomalada bo'lgan elektr hisoblagichlarni yuqori aniqlikda ishlovchi yangi modelga almashtirish boshlandi. Bu jarayonning 2014-yilga qadar yakunlanishi rejalashtirilgan. Elektr tarmoqlari korxonalarining bu 3 viloyatdagi mutasaddilaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yangi hisoblagichlar elektr toki uchun oldindan undirilgan haq tugashi bilan tok berishni to'xtatib qo'yadi. Mamlakat rahbariyati shu yo'l bilan elektr tokidan aholi qarzdorligini tamomila tugatishni reja qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar, marhamat.
Rahmat. Jizzax, Buxoro va Samarqand viloyatlaridagi elektr tarmoqlari korxonalarining rahbariyatlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2012-yilning yanvar oyidan boshlab aholi uylariga o'rnatilayotgan yangi avtomat elektr hisoblagichning avvalgilardan asosiy farqi qarzdorlikning oldini olishidir.
Sotka deganda, men sotkadan masalan to'lov ustiga pul tushib qoladi-ku. To'lagan puliga yarasha sotib olasiz, masalan uni. To'lov to'lasiz bo'ladi. Oldindan to'lov qilmasangiz tushib qoladi shu. Bu askarga tushadigan shunaqa qarorga 100 yillik ish qarorda qilsam bo'ladigan shunaqa hammasi.
Dedi jumladan elektr tarmoqlari korxonasining hududiy bo'linmalaridan birida ishlovchi o'zini tanishtirmagan xodim. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2014-yilga qadar har 3 viloyatdagi xonadonlarga yangi avtomat elektr hisoblagich o'rnatish jarayonini yakunlash rejalashtirilgan va eng muhimi hisoblagichlar davlat hisobidan o'rnatilmoqda.
Chetiga to'lolmaydi, chetiga davlat hisobidan o'tkazilardi. Agar kuyib qolgan bo'lsa, siz tomonidan masalan hozirgi danni mamlakatga kelgan bo'lsa, o'z yoningizdan qiladi.
Ya'ni hozir aholi uylarida ishlab turgan elektr hisoblagichlar soz bo'lsa, davlat hisobidan yangisini oladi. Agar nosoz bo'lsa, xonadonlar o'z hisobidan yangisining o'rnatilishi uchun mablag' to'lashi lozim. Ma'lumotlarga ko'ra, bu summa 150 ming so'm atrofidadir. Mutasaddi tashkilotlar yangi elektr o'lchagichlarning boshqa karomatlari haqida hozircha batafsil ma'lumot berolgani yo'q. Bu yangi matoh O'zbekiston va xorijiy davlat kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqarilayotgani hamda uning bor sir sinoatlari uni o'rnatish bilan shug'ullanayotgan ustalarning o'zigagina bog'liq ekani, boshqalar bu haqda to'liq tafsilotga ega emasligi aytildi.
Biz kanalni o'rganmoqchi bo'lsangiz, spis shug'ullanadi buni. Ko'rib tushunmasangiz, uni shunday aytganda tushunmaysiz baribir. U har xil rayonlarga bog'liq. Bir xil rayonlarda Toshkentning rayonlari shunaqa qilishibdi. Pul agar qarz bo'lsa, avtomatik o'chadigan. Shunaqa liniya qilishgan. Ha, bizda unaqa yo'q hali.
Dedi elektr tarmoqlari korxonasining hududiy bo'limlaridan birida ishlovchi yana bir xodim. Ammo korxona va tashkilotlar, shu jumladan kichkina do'kon, ustaxona va hokazo binolarga ega bo'lgan xususiy tadbirkorlar ham yangi hisoblagichlarni o'rnatish lozim, ammo o'z hisobidan. Yaqinda tuman elektr tarmoqlari qistovi bilan o'z ishxonasiga avtomat elektr hisoblagich o'rnatgan jizzaxlik Ma'murjon Azimov uni 260 ming so'mga xarid qilganini aytdi.
Keyin mana bu tashkilotlarga qo'ydirilishdi, bizga majbur qilishdi, do'konimizga o'sha yangi cho'chak qo'yasiz deb aytishdi. Men o'sha 260 ming ekan, borib bitta cho'chak sotib olmayman, o'sha apparat orqali qazoga o'tkazmagan keyin sizlar o'chirdilar ekan avtomatik.
Siz cho'ntagingizdan sarf bo'lgan endi shu 260 ming bo'ldimi endi?
Ha, 260 ming bo'ldi.
Ammo Ma'murjon Azimovning uyigacha yangi hisoblagich hali yetib kelgani yo'q. U tuman mutasaddilari bilan qurgan suhbatlari asosida o'z istiqomat qiladigan Jizzax tumaniga jami 400 dona yangi hisoblagich ajratilgani va uni o'rnatish jarayoni ham juda sekin amalga oshayotganini aytadi.
Jizzax tumaniga borib gaplashgandim, haqiqatan turistlar ajratildi deyapti. Hozir biz o'sha Sariyli mahallasidan boshladik qo'yishdi deyapti. Chunki deyapti, eng qazorga ko'p o'tirib qolgan mana shu Sariyli mahallasi. Shuning uchun birinchi navbatda o'shadan boshladik, aleyin deyapti, qo'yishdi deyapti. Endi eng asosiy yana bir tomoni, mana hozir aholiga aytib qilyapti-da, qo'yib beryapti-da, qancha qarzdorlik bo'lsa, uni to'latiryapti. Qarzdorlikni nol qilib, keyin boy o'zidan to'lov qilishyapti-da, cho'chak qo'ydirishyapti.
Deydi elektr hisoblagichlarni o'rnatish jarayoni sekin kechayotgani haqida rasmiy ma'lumotlarga asoslangan jizzaxlik faol Ma'murjon Azimov. O'zbek energiya kompaniyasiga ko'ra avtomat hisoblash tizimi energiya yo'qotishlarini minimal darajaga tushirishda yordam beradi. Taxminiy hisob-kitoblar bo'yicha bu orqali yiliga 2 milliard 75 million kilovatt elektr tejalishni reja qilmoqda. Energiya sohasi mutaxassislariga ko'ra o'zbek energiya kompaniyasi avtomat hisoblagichlarga o'tish bilan elektr o'g'irlanishi holatlarini ham kamaytirishni rejalagan. Mazkur loyihani amalga oshirish uchun esa Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga 25 yillik muddatga 150 million dollar miqdorida zayom ajratgani aytildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganimiz kabi Buxoro, Jizzax va Samarqand viloyatlarida elektr quvvatini hisoblashning avtomatlashtirilgan tizimiga o'tish boshlandi. Shu yo'l orqali O'zbekiston hukumati aholi qolaversa yuridik shaxslarning elektr quvvatidan qarzdorligini tamomila tugatishni rejalamoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan tanishda davom etamiz. Shortdan neftigaz unitar sho'ba korxonasining direktor o'rinbosari Soat Abashov Qarshi shahar sudining 2-chi qavatidan o'zini tashlab yubordi va olamdan o'tdi. Ozodlik manbalariga ko'ra Abashov sudning o'zini qamoqqa olish bo'yicha sanksiya bergani qarorini eshitib, joniga qasd qilgan. Qarshi shahar sudyasi Shortdan neftigazning Abashovdan tashqari yana 10 nafar xodimini qamoqqa olish bo'yicha ham sanksiya bergan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar navbatdagi lavhamizda.
Joriy yilning 22-fevral kuni Shortdan neftigaz unitar sho'ba korxonasining rejim bo'yicha boshliq o'rinbosari Soat Abashov Qarshi shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi binosining 2-chi qavatidan o'zini tashlab yuborgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan manbaga ko'ra, Qashqadaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida 12 kun davomida hibsda ushlab turilgan Soat Abashov o'sha kuni Qarshi shahar sudiga olib kelingan. Manbaning aytishicha, sudya Abashovni qamoqqa olish bo'yicha sanksiya berish qarorini e'lon qilgach, Abashov militsiya xodimlarini chalg'itib, sudning 2-chi qavatidan o'zini tashlab joniga qasd qilgan.
Abashov og'ir ahvolda viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limiga keltirilgan va yordam ko'rsatilgan, lekin foydasi bo'lmasdan shu kuni yoq shifoxonada vafot etdi.
Deydi o'z ismini oshkor qilishni istamagan manba. Qashqadaryo viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam markazi xodimlari Ozodlikning bu haqdagi so'roviga uzoq tekshiruvlardan keyin 22-fevral kuni Soat Abashov ismli bemor shifoxonaga tushmaganini ma'lum qilishdi. Shortdan neftigaz unitar sho'ba korxonasining o'zini tanishtirmagan xodimasi rejim bo'yicha rahbar o'rinbosari Soat Abashovning vafot etganini tasdiqladi.
Bu Shortdan neftigazmi?
Ha.
Opa, menga rahbar o'rinbosari Abashov soatni ulab berasmi?
Kim bilan?
Abashov Soat.
Yo'qlar, rahmatli bo'lib ketdilar-ku.
Qachon?
Yaqinda bo'pti, boshqa gapirolmayman.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Soat Abashov joriy yilning 10-fevral kuni korxonada o'tkazilgan maxsus reyd natijasida hibsga olingan. Ma'lum sabablarga ko'ra, ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz manbaga ko'ra, 10-fevral kuni Qashqadaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan Shortdan neftigaz korxonasida maxsus reyd o'tkazilib, 20dan ziyod shaxs hibsga olingan.
Shu kuni yuzlariga niqob taqqan, qurollangan maxsus xizmat zobitlari aytishlaricha, bu MXXning 7-chi bo'limi o'tkazgan Burgut nomli operatsiyasi bo'lgan. 20dan ziyod shaxs pora olish, berish, mansab vakolatini suiiste'mol qilishda ayblanib qo'lga olindi va Qashqadaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatoriga tashlandi.
Deb ma'lum qildi Ozodlik manbasi maktub orqali. 22-fevral kuni Qashqadaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi Shortdan neftigazning hibsga olingan xodimlarini qamoqqa olish bo'yicha sanksiya berish masalasini ko'rib chiqqan. Shu kuni sud 11 kishini qamoqqa olish bo'yicha sanksiya bergan, boshqa hibsga olinganlar esa qo'yib yuborilgan. Qashqadaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudining o'zini tanishtirmagan sudyasi Shortdan neftigaz xodimlariga sanksiya berilganini tasdiqladi, biroq sudya boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi. Ozodlik manbasiga ko'ra, sud sanksiyasi berilganlardan 5 nafari Shortdan neftigaz korxonasining mansabdor shaxslaridir. Manbaning aytishicha, Shortdan neftigaz korxonasi rahbari Ilhom Narchayev ham 10-fevral kuni hibsga olingan, biroq 3 soatdan keyin qo'yib yuborilgan. Shortdan neftigaz unitar sho'ba korxonasi mas'ullari hibsga olishlar bilan bog'liq vaziyatni izohlashni xohlamadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonning aksar viloyatlarida rasmiylar, xususan davlat korxonalari rahbarlarining iqtisodiy jinoyatlarga aloqadorligini tekshirish, tergov qilish ishlari davom etayotir. Shortdan neftigaz unitar sho'ba korxonasi direktor o'rinbosari Soat Abashevga ham ana shunday aloqadorlik bo'yicha jinoiy ish ochilgach, u o'zini Qarshi shahar sudi binosining 2-qavatidan tashlab o'ldirdi. Ozodlik manbalarining ta'kidlashicha, Abashevga hibsga o'zini hibsga olish to'g'risidagi sud sanksiyasi haqida xabar yetgach, o'z joniga qasd qilgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Shurtan Neftigaz shuba korxonasi direktor o'rinbosari o'zining hibsga olinishidan qo'rqib o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, Navoiy viloyatining Nurata tumanidan Moskvaga tirikchilik uchun muhojiratga ketgan 20 yashar Xushvaq Shokirovni o'ldirib ketishdi. Hozircha bu qotillik tafsilotlari ma'lum emas va unga oid jinoiy ish ochilgan ochilmagani to'g'risida ham biror ma'lumot yo'q, ammo 20 yashar Xushvaqt Shokirov jasadi kecha o'z yaqinlariga, yana ham aniqrog'i beva onasiga yetkazildi va bugun tuproqqa qo'yildi deb xabar berdi Ozodlikning Nurotadagi erkin xabarchisi.
Nurota tumanida tibbiyot birlashmasi kasallik bo'limida Shokirov Xushvaqt degan bola 1991 yilda tug'ilgan. U ishga kirdi. Otasi Rahmatli Shokirov Razov degan u vafot etgan edi. Onasi beva qolgan edi. 0.25 bu yerda stavkasi 0.25ga 50 000 oylik beradi. Oila ijarasini boqolmasdi. Medinskda o'qiyman deyuvdi. Medinskda o'qish uchun oila ijarasini boqish uchun Moskvaga ishga ketuvdi. Moskvaga bordi o'rga. Kottejda ishlagan, qurilishda kottejda ishlaganda, onasi bilan gaplashib turgan, SMS yuborgan. Bitta ayol o'ris ayol SMS yuborgan. "Vay, sen o'mer" deb. O'sha kottejda osqanlar uni, o'rmonda.
Qurilish bo'layotgan bo'lganmi?
Ha, qurilish bo'lgan bo'lganda. Osqandan keyin uni 10 kundagi o'likxonadagi bu Nuratollar tovib olgan, keyin O'zbekistonliklar, nima, vatandoshlar tovib olganlarda bu yerga SMS yuborganlar, mana sizni o'g'lingiz o'lgan deb. U yerda morgda turishga planda-ku. U bolalar topolmagan pul ota onasi berdi. Otasi yo'q, onasi ijrosi yo'q. Vodiyliklar, Andijondan, Sochi, Samarqandlar, O'zbekiston vatandoshlar yordam berganlar, endi o'ligini yubordilar-da, bugun keldi o'ligi. Bugun qabrga qo'yildilar bular.
Sizni mahalladoshingizmi yo qarindoshingizmi?
Meni mahalladoshim, meni o'g'lim qatiru. Nota shahri G'afurg'olon mahallasida.
Bu bolani kimdir o'ldirgan bo'lib chiqyaptimi?
Ha, o'ldirgan bo'lib chiqadi.
Kimmish endi bu? Biron bir versiya bormi?
Yo'q, taqir bo'lsa bilish mumkin u yerda. Taqir bo'lsa bo'lsa Moskvada.
Ha, xo'p, endi u ishlab turgan kottejda o'ldirib ketadimi?
Bu kottejda u osgan, uning jarohat olingan. Endi kim biladi, endi kim o'ldirganini hech kim bilmaydi. Rossiyada tergov ishlar bo'lmaydi. Ma'lum bo'lishicha, inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari bor yerda Bahrom Amirov deganlar, o'shalar qizsa bo'lmaydimi deyman. Shuning uchun men telefon qilyapman-da, mana shu ballar o'lganligini.
Oldin ham o'lik kelganmi shu yaqin atrofingizga Rossiyadan?
Kelgan edi, ikki bo'lib ketgan edi, poyezd ishga tayinlaganlar, ikki bo'lib ketgan edi, hozir Rossiyadan o'lik keladi.
Shunaqa bo'lsa ham baribir yigitlar ketyapti yana.
Yo'q, bu yerda ko'p ketyapti, bu yerda o'tmas sizga aytay. Bu yerda ish yo'q bu Nurota tumanida, bir tog'li tuman, shu yerda ishsiz, oila sharoiti hammasi qiyin. Rossiyaga, Qozog'istonga ketyapti. Oltinimiz bor, tilnomiz bor, nimamiz bor deb jar soladilar. Bu yerda puli bo'lmasa Rossiyaga borish hojati nima bor? Mana bu narsalar bo'lgandan keyin aytyapman nima sizga.
Ozodlikning o'z manbalari yetkazgan xabarga ko'ra, Navoiy viloyati Nurota tumanidagi G'afur G'ulom mahallasida yashab kelgan 20 yashar Xushvaqt Shokirov Moskvaga ishlash uchun ketgan va kuni kecha uning Moskvadan o'ligi kelgan va bugun demak tuproqqa qo'yilgan. Siz ham o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar berishingiz va jamoatchilikni bu yangiliklardan ogoh qilishingiz mumkin. Xushvaqt Shokirov taqdiri, aniqrog'i uning o'ldirilishi tafsilotlarini Ozodlik kelgusi dasturlarda o'rganishga harakat qiladi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com/
Ozodlik radiosi.
Muloqotimiz davom etadi. O'zbekistonda yashayotgan rossiyaliklar muddatidan avval Rossiya prezidentligi saylovlarida ishtirok etdilar. Rossiyaning Toshkentdagi elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda 40 mingdan ortiq Rossiya fuqarosi yashamoqda. Shulardan muddatidan avval saylovlarda 600 nafari ishtirok etgan. Saylovchilar orasida Putin va Proxorov tarafdorlarining ko'p bo'lgani aytilmoqda.
19-25 va 26 fevral kunlari Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi tomonidan Olmaliq, Andijon, Zarafshon, Navoiy, Samarqand, Farg'ona va Chirchiq shaharlarida muddatdan oldin prezident saylovlari o'tkazildi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi press-attashesi Sergey Tkachenko, O'zbekistonda o'tkazilgan dastlabki saylov natijalari 4 mart kuni e'lon qilinishini ma'lum qildi.
Посольство в Ташкенте выборы состоятся 4 марта. Те урны, которые участвовали в досрочном голосовании, да, они опечатаны.
Ташкенттагы элчиханада сайлов 4 март күне болып өтәди. Алдын өткәзелгән сайловлар урналары мөхрләнгән халатта япык кабинетта сакланмакта. Урналар 4 март күне саат 20-дан кин ачылады ва ошанда нәтиҗәләр күзәтүчеләр алдыда эълан кылынады. Dedi Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi rasmiy xodimi Sergey Tkachenko. Rossiya elchixonasi xodimining so'zlariga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda 40 mingdan ziyodroq rossiyalik istiqomat qiladi va o'tgan yakshanba kuni O'zbekistonda bo'lib o'tgan Rossiya prezidenti saylovlarida ulardan 600 dan ziyodrog'i ovoz berishda ishtirok etgan. 26 fevral kuni Andijon shahrida ham saylov bo'lib o'tdi. Uni o'tkazishda bevosita ishtirok etgan Andijon viloyati rus madaniy markazi rahbari Aleksey Petrov O'zbekistonda ovozlarning asosiy qismi Vladimir Putinga tegadi degan fikrda.
У нас на территории Андижанской области есть граждане России, которые проживают. Вот в прошедшее воскресенье 26 февраля посольство России
Andijon viloyatimizda Rossiya fuqarolari istiqomat qiladi. O'tgan yakshanba 26 fevral kuni Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi muddatdan oldin prezident saylovlarini tashkil etdi. Ular Andijon va Farg'onaga kelishdi. Bizga alohida xona ajratildi. Barcha kerakli jihozlar bilan ta'minlandi. Saylovchilarning ko'pchiligi Putinga ovoz berganini aytishayotgan edi. Yana bilmadim. Natijalar 4 mart kuni e'lon qilinar ekan, dedi Andijondagi rus madaniy markazi vakili Aleksey Petrov. O'zbekistondagi Rossiya fuqarolarining asosiy qismi Toshkent shahri va viloyatida yashaydi. Toshkent viloyatida yashayotgan Rossiya fuqarolari ozodlik bilan suhbatda milliarder Mixail Proxorovga ovoz berishlarini aytishmoqda. Olmaliq Toqqon metallurgiya kombinati sobiq ekskavatorchisi Miniboriy Valiyev Mixail Proxorovning ashaddiy tarafdorlaridan biridir. Oldingi saylovlarda Vladimir Putinga va keyinchalik Dmitriy Medvedevga ovoz bergan Valiyev ikki sobiq prezident uning ishonchini oqlamaganini aytadi.
Потому что все-таки, понимаете, молодость должна продвигаться. Вот эти старцы, они уже надоели, еще с времен Советского Союза. Хорошо, Путин хороший, но хотя бы для нас никаких изменений.
Чунки яшьларга йол бериш керек. Бу қариялар совет давридан бери жонга тегди. To'g'ri, Putin yaxshi deylik, lekin biz uchun biror yangilik yoki o'zgarish qilingani yo'q. Biz unutilganmiz bu yerda. Ruslarga hech qayerda hurmat qolmadi. Bizning hamma joyda turkilashadi. Vaholanki barcha atrofimizdagi davlatlar bizning hisobimizga tirikchilik o'tib turibdi. Bu yerdagi rossiyaliklar esa o'zi bilan o'zi ovora. Tirikchilik o'tib tursa bo'ldi. Masalan, meni mutlaqo asossiz ishdan bo'shatib yuborishdi va men kimga o'z haqlarimni himoya qilish talabi bilan murojaat qilishni ham bilmayman, dedi Olmaliq Toqqon metallurgiya kombinati sobiq ekskavatorchisi, hozirda nogiron Miniboriy Valiyev. Uning so'zlariga ko'ra, kombinatda umurtqasidan jarohat olgandan keyin biror moddiy yoki tibbiy yordamsiz u asossiz ishdan bo'shatib yuborilgan. Valiyev Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasidan tortib, mahalliy sud instansiyalarigacha qilgan murojaatlari javobsiz qolganini qo'shimcha qildi. Toshkentlik inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva, Putin hokimiyati davrida Rossiyadan tashqarida yashayotgan ruslar va rossiyaliklar mutlaqo huquqsiz qatlamga aylanib qolganini gapiradi.
Сколько туда уезжают, мучаются, никакой помощи, никто благоустроено, нормально не живет. И здесь россияне брошены, преследуются, и туда уезжают, а не там.
У yerga ketib azobda yurganlar qancha? Hech qanday yordam berilmayapti. Uy-joyli bo'lib yashayotganlar deyarli yo'q. Bu yerda rossiyaliklar tashlab ketilgan. Doimiy ta'qib ostida. U yerga ketsa ham shu ahvol. Rossiyada hatto fuqarolar haqlarini himoya qilish masalasi mutlaqo ko'tarilayotgani yo'q. Medvedev davrida ham biz himoya ostida ekanimizni mutlaqo his etmadik. Putin yozayotgan maqolalarda mavhum fikrlar berilmoqda. Quruq safsata. Shu sababli men bu yerda uchratgan rossiyaliklarning asosiy qismi Proxorovga ovoz berishlarini gapirmoqda, deydi huquq himoyachisi Yelena Urlayeva. Huquq faolining ozodlikka aytishicha, Rossiya hukumati katta dabdaba bilan e'lon qilgan vatandoshlarni ko'chirish dasturi mutlaqo natija bermagan va undan deyarli hech kim foydalana olmagan. Toshkentdagi Rossiya elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 4-mart kuni Rossiya prezidenti saylovi elchixonaning o'zida soat 8 dan 20 gacha davom etadi va unda 18 ga kirgan Rossiya fuqarolari ishtirok etishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
4-mart kuni rossiyaliklar o'z navbatdagi prezidentlarini saylaydilar. O'zbekistonda yashayotgan rossiyaliklar esa muddatidan avval prezidentlik saylovlarida ovoz berib bo'ldilar. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'taman. Britaniya mudofa vaziri Filip Hammond 28 fevral kuni O'zbekistonga rasmiy safar boshladi. Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi qarshi Termiz temir yo'l uchastkasini elektrlashtirish loyihasiga 225 million AQSh dollar miqdorida qarz ajratdi. Futbol uyushmalari xalqaro federatsiyasi O'zbekiston futbol federatsiyasi apellyatsiyasini rad qildi. BMT inson huquqlari kengashi bugun Suriya mojarosini muhokama qilmoqda. Ayni paytda BMT Afg'onistonning Qunduz viloyatidagi o'z xodimlarini xavfsizlik nuqtai nazaridan olib chiqdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni Buyuk Britaniya mudofa vaziri Filip Hammondning Toshkentga 3 kunlik safar bilan kelgani mavzuiga boraman. O'zbekiston mudofa vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, 28 fevral kuni Filip Hammond Afg'onistondagi qo'shinlarni olib chiqishdagi tranzit masalasini muhokama qilish uchun Toshkentga keldi va asosiy uchrashuvlar vazirlikda bo'lib o'tgan. Ikki davlat o'rtasida 2012-yil uchun o'zaro harbiy texnikaviy hamkorlikka qaratilgan bir yillik reja imzolangan. Ushbu hujjatda Afg'onistondan koalitsiya qo'shinlarini olib chiqishga oid rejalar amaliyotida O'zbekiston ishtirokining ko'zda tutilgani aytiladi.
O'zbekiston mudofa vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Britaniya mudofa vaziri Filip Hammond va O'zbekiston mudofa vaziri Qobul Berdiyevlar o'rtasidagi uchrashuvdan so'ng imzolangan bir yillik hamkorlikka oid rejada O'zbekistonning Afg'onistondagi barqarorlikni saqlashdagi muhim roli yana bir karra ta'kidlangan va shuningdek Afg'onistondan koalitsiya qo'shinlarini olib chiqishga oid rejalar amaliyotida O'zbekistonning ishtiroki nazarda tutilgan. Xorij matbuoti bergan xabarga ko'ra ham Hammondning O'zbekistonga va undan avval Qozog'istonga qilgan safari Buyuk Britaniyaning Afg'onistondagi qo'shinlarini Markaziy Osiyo davlatlar orqali olib chiqish masalasi muhokamasiga qaratilgan. Jumladan Britaniyada chop etiladigan Telegraph nashrining yozishicha, Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqish jarayonini boshlayotgan Buyuk Britaniyaning mulozimi Qozog'iston hukumati bilan yangi shartnoma imzolashga erishgan. Bu shartnoma asosida Britaniya Afg'onistondagi qariyb 6 milliard 350 million dollarlik harbiy yuk, shu jumladan tanklar va zirhli harbiy texnikani olib chiqish imkoniga erishishga umid qilmoqda. O'tgan yilning noyabr oyida Amerika harbiylari hujumi chog'ida Afg'oniston va Pokiston chegarasida 24 pokistonlik harbiy o'ldirilgandan keyin NATO yuklar uchun Karachidan Afg'onistonga qadar berilgan tranzit yo'li yopilgan edi. AQSh va Pokiston o'rtasidagi munosabatlar ham sovuqlashib ketgan ayni kunda Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqishni boshlayotgan Buyuk Britaniya asosiy diqqatini Markaziy Osiyoga qaratdi. Buyuk Britaniya o'z yuklarini Afg'onistondan O'zbekistonning Hayraton ko'prigi orqali Markaziy Osiyoga olib kirish va u yerdan 6,5 ming kilometrlik masofani bosib o'tib, to'g'ri NATOga a'zo bo'lgan Boltiq bo'yi davlatlargacha olib chiqishga umid qilmoqda. Hozirda Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga yetkazilayotgan yuklarning 80%ga yaqin aynan Boltiq bo'yidan boshlanib, Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikiston orqali o'tadigan shimoliy ta'minot tarmog'i hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ekspertlar hisob-kitobicha Afg'onistondagi harbiy yuklarni olib chiqishning nisbatan arzon yo'li aynan Markaziy Osiyo orqali o'tadi. Ammo Astanada turib matbuotga so'zlagan vazir Filip Hammond Foxhound, Coyote kabi qimmat va ilg'or harbiy texnikadan iborat yuklarni Afg'onistondan Markaziy Osiyo orqali olib chiqishning yana bir zarurati xavfsizlik ekani haqida gapirdi. Hammondga ko'ra, NATO yuklari Pokistonda ko'p bora toliblar hujumiga uchragani juda xavotirlidir. Telegraf nashri xabariga ko'ra, Buyuk Britaniya yuklarni Afg'onistondan olib chiqishni shu yilning yozidan boshlamoqchi va bu jarayonni 2 yilda yakunlashni rejalashtirgan. Bu jarayon uchun Britaniya g'aznasidan qariyb 150 million AQSh dollari sarflanishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Ayni paytda Wall Street Journal nashri AQSh davlat departamentidagi manbalariga tayanib, AQSh rahbariyati ham hozirda Toshkent bilan Afg'onistondagi o'z qo'shinlarini olib chiqish bobida izchil muzokaralar olib borayotgani va xususan Toshkent rasmiylaridan O'zbekiston hududidagi tranzit yo'llaridan foydalanishga rozilik olib ulgurgani haqida yozmoqda. Aynan shimoliy ta'minot tarmog'ining amal qilishi evaziga AQSh O'zbekiston bilan 2004-yilda inson huquqlarini og'irlashgani bois to'xtatgan harbiy texnikaviy hamkorlik aloqalarini o'tgan yili tiklagani aytiladi. Wall Street Journal'ning yozishicha, AQSh departamentidagi manbalar nafaqat O'zbekiston balki mintaqaning boshqa davlatlari ham bu masalada AQSh bilan hamkorlik qilishga moyillik ko'rsatgan. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, shimoliy ta'minot tarmog'i uchun Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyo davlatlariga yiliga jami 500 million AQSh dollari miqdorida mablag' to'lamoqda. Endilikda Afg'onistondan yuklarni olib chiqish bundan-da arzonga tushmasligi aniq. Bundan tashqari AQSh ma'muriyati Afg'onistonda foydalanilgan harbiy yuklarning ortiqcha qismini O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlariga qoldirish haqida ham taklif kiritgan. Ammo ayrim norasmiy manbalar berayotgan xabarga ko'ra, buncha daromad va harbiy merosga ko'z tikkan Markaziy Osiyo rahbarlari orasida yana O'zbekiston biroz tixirlik qilmoqda. O'tgan haftada 5 kunga Toshkentga kelgan va ayni masalalarda muzokaralar o'tkazgan Latviya mudofa vaziri Artis Pabrik safari munosabati bilan berilgan xabarlarda Fransiya rahbariyati O'zbekiston o'z hududidan o'tadigan tranzit yo'li uchun nisbatan qimmatroq haq so'rayotganiga ishorat qilgani aytildi. Hozircha xorij matbuotida ko'proq AQSh va Yevropa ittifoqi diplomatlariga tayanib berilayotgan bu mazmundagi xabarlarga na rasmiy Toshkent va na NATO yoki AQSh rahbariyati tomonidan rasmiy munosabat bildirildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni endi qo'shni Tojikistondagi ayrim jarayonlarga qaratmoqchiman. Tojikiston shimolida qiz juvonlarning o'z joniga qasd qilish holatlari yana ko'paydi. Birgina o'tgan haftada So'g'd viloyatining turli tumanlaridan bo'lgan 10 nafar ayol o'z joniga qasd qildi. Ulardan 2-tasi baxtli tasodif tufayli tirik qolgan. Mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatning tobora og'irlashib borayotgani qiz juvonlarni o'z joniga qasd qilishidagi asosiy omil sifatida ko'rilmoqda. Mavzuni Dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Ayni shom pallasida, ya'ni hamma dasturxon atrofida to'planadigan bir vaqtda Qayroqum shahrining Kosonsoy mahallasida yashab kelgan 19 yoshli qiz og'ilxona ichkarisida oldindan hozirlangan dorga o'zini osdi va shu yo'l bilan hayotiga nuqta qo'ydi. Bunday mudhish voqea o'tgan haftada So'g'd viloyatining Shahriston, Istaravshan, Asht, Mastcho va Zafarobod tumanlarida ham qaydga olindi. So'nggi bir hafta davomida jami 10 nafar so'g'dlik o'z joniga qasd qildi. Xudkushlikka qo'l urganlar 16 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan qiz va juvonlardir. Bu borada ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilgan So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, jasadlarda majburiy o'lim alomatlari topilmagan. Ularning deyarli hammasi o'zini dorga osish yo'li bilan hayotdan ko'z yumgani aytildi. So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullari bundan ortiq tafsilotlar berilmasligini bildirdi. Ayni paytda viloyat hukumatining tegishli idoralari rasmiylari So'g'd hududida ayollar orasida o'z joniga qasd qilish holatlarining ko'payayotganidan tashvish bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2011-yil davomida So'g'd viloyati bo'yicha 235 ta o'z joniga qasd qilish holati rasman qaydga olingan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Sharif Nazarovning aytishicha, huquq-tartibot idoralari mutaxassislari va shifokorlar olib borgan tadqiqotlar natijasida ulardan 57 nafari ruhiy xastalik tufayli va yana 70 ga yaqini esa oilaviy mojaro ortidan o'z joniga qasd qilgani aniqlangan. Qolgan holatlar esa hozircha aniqlanmagani aytildi. Mavzu yuzasidan o'z joniga qasd qilgan ayollar yaqinlari bilan suhbatlashish imkoni bo'lmadi. Garchi tojik jamiyatida o'z joniga qasd qilish so'nggi yillar ayollar orasida oddiy hol bo'lib qolayotgan bo'lsa-da, xudkushlarning yaqinlari buni o'z oilasiga isnod deb bilgani uchun voqea tafsilotlari yuzasidan matbuotga gapirishni istamaydi. Mustaqil tahlilchilar va jamiyatshunoslar ayollarning o'z joniga qasd qilishiga bir tomondan mamlakatdagi ijtimoiy va iqtisodiy og'ir ahvol, boshqa tomondan esa ko'p oilalarda ayolga nisbatan zo'ravonlik holatlarining tez-tez uchrab turishini sabab qilib ko'rsatadi.
Aslan umumiy ijtimoiy dorad va iqtisodiy, ya'ni mardum mo azviyaz iqtisodiy dar holat tangno qaror doran.
So'nggi paytlar ayollarning o'z joniga qasd qilishiga birinchi galda mamlakatda ijtimoiy va iqtisodiy ahvolning tobora yomonlashayotgani sabab bo'lmoqda. Undan tashqari bunga oilada ayolning yetarlicha hurmat-izzat qilinmayotgani ham ta'sir etyapti. Masalaning boshqa tomoni ayriliq hijroni, ya'ni Rossiyaga ketib, o'sha yoqda boshqa ayolga uylanib qolib ketganlarning ayollari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari tez-tez qaytga olinmoqda. Chunki 3-4 ta bola bilan qolgan ayol ishsizlik va yo'qchilik bois bu bolalarni boqa olmaydi. Ertangi kunga ishonch yo'qoladi. Natijada o'zini o'ldirish bilan muammoga yechim topmoqchi bo'ladi.
Rostami shahar barasiya, rostami va judoi, ya'ni
deydi jamiyatshunos Bahodir Azamov. Jamiyatshunos mulohazasicha jamiyatda o'z joniga qasd qilish holatlariga butunlay chek qo'yish imkonsiz ish. Lekin joylarda ayollarga psixologik va vaqtinchalik moddiy yordamlar ko'rsatish bilan bu illatning kamayishiga ta'sir qilish mumkin. Kuzatuvchilarga ko'ra, o'z joniga qasd qilish holatlari Tojikiston shimolida yashovchilar orasida ko'proq qaydga olinmoqda. Tojikistonlik ruhoniylar buning sababini bu hudud aholisining diniy e'tiqodi zaifligida deb biladi. Ash tumanida yashovchi dindor Sobit Mamadaliyev o'z kuzatuvlari bilan o'rtoqlashar ekan, bu fikrlarni quvvatlashini aytdi.
Durust bo'lamam, lekin shimol
Dar haqiqat o'z joniga qasd qilish holatlari janubiy tojikistonliklarga qaraganda shimoliy tojikistonliklar orasida ko'proq va tez-tez qaydga olinayapti. Xususan so'nggi 2 yilda bu narsa ayollar orasida avj oldi. Chunki So'g'd viloyati aholisida dinga e'tiqod sust, o'z-o'zini o'ldirish islomda katta gunoh ekani va buning uchun hatto janoza buyurilmasligini aksariyat bilmaydi. Shuni nazarga olgan holda So'g'd viloyati va Ash tumani hukumatlariga bir necha marta hamkorlik qilish, aholi orasida tushuntirish ishlari olib borishni taklif qildik. Biroq u taraf bu takliflarimizni to'g'ri qabul qila olmadi.
Lekin mutasavvini hukumat boqsam ko'rmayman.
Deydi So'g'dlik dindor Mamadaliyev. Mavzu yuzasidan biz bilan o'zaro suhbatlashgan so'g'dliklar esa jamiyatda xudkushlik holatlarining ko'payib borayotganiga, odamlar orasida mehr-oqibat, o'zaro hurmat, bir-biriga bo'lgan ishonch yo'qolayotgani sabab bo'lyapti, degan fikrlarni bildirdilar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni xalqaro maydondagi ayrim muhim voqealar tafsilotiga buraman. Nodirning Semindan judoligi, judoiy Nodir as-Semin filmi Amerika kinoakademiyasining bosh sovrini Oskarni qozongan ilk musulmon filmi bo'ldi. Eronlik kinochi Asqar Farhodiy suratga olgan va ilk titrda Bismillohir Rahmonir Rahim deb boshlanadigan bu kino kartina AQSh kinoakademiyasining eng yaxshi chet el filmi nominatsiyasida Oskarga loyiq ko'rildi. Eronlik er-u xotinning ajralishi hikoyasi tasvirlangan bu film Oskar mukofotiga nomzod bo'lgan 5 ta xorijiy filmdan biri edi. Kanada, Belgiya, Polsha va Isroil kinochilari suratga olgan filmlar ham eng yaxshi chet el filmi nominatsiyasida nomzod bo'ldi. Mukofotning Isroil kinochisi emas, balki Eron kinochilariga berilgani kino va siyosat olamida turli mishmishlarni o'rchitdi. Ayrim munaqqidlar musulmon kinochisiga berilgan mukofot siyosiy konjunktura mahsuli deyishsa, ozodlikka gapirgan boshqa munaqqidlar aynan bu safar AQSh kinoakademiyasi siyosiy andishalardan xoli tarzda obyektiv qaror qabul qildi demoqda. Bu kabi kino munaqqidlar mulohazalarini 28 fevral kuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi. Marhamat.
Rahmat Zamira. Demak, mukofotni olish chog'ida Asqar Farhodiy o'z hayajonini farsida 2 jumla bilan ifoda etdi.
Davlat Eron xili yektas nis.
Men bu mukofotni meni yetishtirgan va dunyo madaniyati qadriyatlarini hurmat qiladigan xalqimga bag'ishlayman der ekan Farhodiy o'z chiqishini tomosha qilayotgan dunyodagi barcha eronliklarga mujda bo'laroq yo'lladi.
Odamlar mutafovit tu in sistema.
Eronlik er-xotinni ajrashib qo'yib tasvirlagan bu film Oskar mukofotiga nomzod bo'lgan 5 ta xorijiy filmdan bo'ldi. Biri bo'ldi. Endi Kanada, Belgiya, Polsha va Isroil kinochilari suratga olgan filmlar ham eng yaxshi chet el film nominatsiyasi nomzod bo'ldi. Mukofotni Isroil kinochisiga emas, balki Eron kinochisiga berilgani kino va siyosat olamida turli mishmishlarni urchitdi. Moskvalik kinomunaqqid Sharif Shakirovga ko'ra, AQSh kinoakademiyasini kimga sovrin berishi borasidagi qarori doimo siyosiy ob-havo ta'sirida hal bo'lib keladi. Taniqli kinomunaqqid Andrey Plaxov bu filmning Oskarga mutlaq loyiqligini alohida ta'kidladi.
Я считаю, что этот фильм вполне достоин Оскара, и на фоне остальных фильмов, которые были номинированы...
Bu film Oscar'ga mutlaka layık. Akskin Akademiyasi'nin bu kararı umumən kütülməgən budu. Lekin insaf bile etsək, bu film bu mükafatka layık. Men bu nominasiyadaki bərçə filmlərin diqqət bilən tamaşa qılıb, şundayı xulasaya keldim, deydi kinomunaqqid Andrey Plakhov. Nodirning Simindan judoligi filmi haqidagi qator maqollar muallifi jurnalist Qudrat Shohidga ko'ra, film haqiqatda ham bunda yuksak sovringa loyiq.
Ya bu iddialara ben inanmıyorum çünkü bu film dünyanın değişik film festivallerinde şimdiye kadar 60'a yakın ödül almış. Berlin'de.
Keyingi bir yil ichida bu film 60'dan ziyod mukofot oldi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mashhur kinochi Woody Allen ham bu kino haqida juda ijobiy fikr bildirdi. Bu faqat meni fikrim emas. Mavjud siyosiy bo'lmagan bu film badiiy saviya nuqtai nazaridan shunday yuksak mukofotga loyiq, dedi Shohidi. Shohidiga ko'ra, bu film 2010-yil Eronda suratga olingan va Erondagi eng obro'li Fajr kinofestivalining bosh sovrini Billur Semrux mukofotini olgan. Bu film Erondagi kinoteatrlarda hech qanday cheklovlarsiz namoyish qilinyapti. Uni yaratgan kinochi Asqar Farhodiy Tehronda rafiqasi va qizi bilan istiqomat qiladi, deydi Shohidi. Nodirning Simindan judoligi kinofilmi Eron madaniyati va islomiy qadriyatlar vazirligi tarafidan taqiqlangan degan gaplar bor. Bunga nima deysiz, deb savol berdik suhbatdoshga.
Bu filmda o'yla oldi. Yolun yarısında Kültür Bakanı bu filmin durdurdu. Birkaç ay sonra tekrar filmin bitmesine izin verdi. Bu film bitti. Kültür Bakanı onayladı. İran'da gösterildi. Sonra yurt dışına çıktı.
İran'daki tertipke göre kino alıştan oldu lisenziye alınadı. 2010 yılda bu kino için lisenziye verilgen. Selotme senaryodaki bazı diyaloglar mulazımlar etirazıga sebep olup lisenziye kaytarıp olingen. Kino muallifi mulazımlarına göre öz kararlarını doğruluyla ispat kılgeninden keyin lisenziye kaytıp verilgen. Bu bir iş cereyanı, bu cereyanı urgu verip bu kino İran'ı tahkik asla deyiş na doğru dedi Shohidi. Shohidi siyosat va tanqiddan ko'ra insoniy munosabatlarga ko'proq o'rin berilgan film Oscar olgan ilk musulmon filmi sifatida tarixga kirdi, deb ta'kidladi. Nodirning Simindan judoligi filmi o'tgan yili Berlin kinofestivalining bosh sovrini Oltin ayiqni qozongan edi, keyinroq Oltin Globusga loyiq topildi. Nodirning Simindan judoligi filmi 1 yil ichida 60 ta ziyod mukofot oldi. Nodirning Simindan judoligi filmi bir yil ichida 60 ta ziyod mukofot oldi. Bu festivallar dasturida filmni tomosha qilgan o'zbek kinochisi Ali Hamrayev nazarida Asqar Farhodiy katta ma'nodagi kino sehrgardir.
Hozir juda zo'r bo'ldi, men o'sha filmni ko'rganman. Juda zo'r, juda odamgarchilik, juda ko'ngil ochiq. Endi komplekti ham shu juda zo'r.
Ya'ni Oscarga loyiq deb hisoblaysiz, shunaqa tushundimmi?
Asosiy rejissyor zo'r, artistlar ham zo'r. Endi xalqni o'zini nimani ko'rsatdida, mavzuni ko'rsatganda xalqini. Endi shu menga shu film nima uchun yoqdi? Shu filmni ichida politika yo'q. Shu oilani problemalari bordi. Shu menga yoqqan. Endi men o'zim juda xursand bo'ldim. Shu akademiklar Amerikada juda obyektivni bo'lgan ekan, shu qaramasdan nima Eron nima bo'lyapti, bu shu to'g'ri hammalar besh qo'yganda, shu alo qo'yganda, shunaqa manimcha bu Aziyani, Osiyani kinoni katta g'alaba bu.
Ya'ni birinchi musulmon filmi deb aytilyapti, bundan oldin qatnashganmi musulmonlar shu nimada Oscar olish uchun?
Yo'q. Qatnashgan, endi olmagan. Tabrik.
Kino tomoshabin yurakdorlarini chertuvchi hassos tuyg'ularga asoslangan. Kino esa birinchi galda emotsional hodisa. Men kinochi Asqar Farhodiyni yaxshi asar yaratgani bilan va AQSh kinoakademiyasi hakamlarini esa tarafsiz qaror qabul qilgani bilan tabriklayman, dedi Ali Hamrayev. Bir sharq kinochisining Oscar olganini televizorda ko'rib xursand bo'ldim, deydi O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova.
Endi birinchidan men sharq odamlaridan birinchi bo'lib mana shu mukofotga sazovor bo'lgandan o'zim ham qandaydir faxrlandim baribir ham deb. Ham xursand bo'ldim. Munosabatim juda ham ijobiy. Nega deganingizda, har safar sharq tomonlaridan ham kimdir shu narsaga sazovor bo'lsa, men so'yinardim. Bir yil esingizda bo'lsa, agar hindistonliklar olgan edi. Shunga ham so'yingan edim baribir ham. U millat yoki bo'lmasam mentalitetni ajratishda emas gap.
Nodirning Simindan judoligi filmi 16 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan er-xotin ajralishi bilan bog'liq hissiyotlar hikoyasidir. Melodrama janridagi bir filmning bu qadar muvaffaqiyat qozonishi bejiz emas, deydi Gulchehra Jamilova.
Men o'ylaymanki, o'sha insoniy filmlar birinchidan u oddiy bitaboy deb aytishadi, anaqa, bu bitaboy bir muammo, buni kimga kerak yo'q. O'sha kichkinagina bir oila ham mana shu davlatning bir bo'lagi. Demak, o'sha yerda paydo bo'lgan muammo o'sha davlatga ham qararli, qarashli. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugungi kunda bizani o'zimizda ham agar oilaviy nimalar mana oila yili deb bizda e'lon qilindi. Oilaviy muammo deganda bu yo'q, muammoimiz yo'q deish emas. Har bir oilada bor o'zini pasti balani. O'shaning uchun shunga bir qandaydir e'tibor qaratishsa yaxshi bo'lar edi. U uch burchak emas, haligi oltovog'im, bertovog'im, kelinim, qaynanani o'rtasidagi bo'ladigan mojaro, janjallar, ikir-chikir gaplar emas.
Sharq kinochilari ham shunaqa sovrin oladi deb sevingan Gulchehra Jamilova o'zbek kinochilarining saviyasi filmlar To'tepadan nariga o'tmayotganidan xafa bo'lganini va balki kelajakda o'zbek kinochilari ham Oscar olishidan umidvor ekanini bildirdi.
Men juda istardim. Hozirgi kunda otini qamchilab bizani kino industriyamiz ham boring ana kino nima o'zbek kino yoki boshqalar otini qamchilab bir yaxshi kino qilib shularni yo'lini bersa men faqat xursand bo'lardim. Men ham bundan boshimni ko'tarib yurardim. Ana bizanikilar ham oldi deb. Imkon bor, imkondan foydalanish kerak, faqat aql bilan foydalanish kerak.
O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova Nodirning Simindan judoligi filmining Amerika kinoakademiyasi bosh sovrini Oskarni qozongan ilk musulmon filmi bo'lganiga munosabat bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoniga navbat. 28 fevral kuni ozodlikka sim qoqqan o'zbekistonliklar o'z atrofidagi yaqinlari qolaversa o'z atrofidagi boshqa voqea hodisalar haqida ma'lumot berishdi. Shundaylardan biri, demak, Namangandan sim qoqqan yigit bo'ldi. Joriy oy ozodlikka sim qoqqan namanganlik yosh namozxon yigit shahar masjidlariga video kameralar o'rnatilayotgani haqida gapirgan edi. 28 fevral kuni ozodlikka bog'langan yosh namozxon hozirga kelib, Namangandagi 20dan oshiq masjidning bariga bir necha video kameralar o'rnatib bo'lingani haqida xabar berdi.
Namanganda masjidlarga kameralar o'rnatishdi. 20-20 kameralar o'rnatishdi-da.
Qachondan boshlab kamera qo'yishdi?
8-7-dan mash fevral boshlandi o'zi.
Hamma masjidlargami?
Hamma Namanganda nechta masjid bo'lsa, hammasi o'rnatildi-da.
Ochiq aytayaptimi buni? Masjidlarga shunaqa o'rnatildi deb?
Yo, endi imomlar gapiryaptiki, endi shunaqa xavotir olmaydi deydi. Endi bu davlat tanqis tomonidan bir o'rnatilgan narsa bo'lmas.
Endi ayting menga, qayerga o'rnatilgan? Kirishiga o'rnatilganmi yo ichkarida o'sha namoz o'qiladigan joydami?
O'sha namoz o'qiladigan joyda ham, ikkinchi ishidan kiradigan odam qatl o'qiladi. Ekkalaga qo'yib tashalgan, ichkarida mini kameralar qo'yilgan, mini kichkina kameralar qo'yib tashalgan.
Bu Namangan shahrida bo'layaptimi yo biror rayonlardami?
Yo, Namangan shaharda bo'layapti total.
Hamma masjidlarga o'rnatildimi?
Namanganda 27 masjid bo'lsa, 27 masjidda qo'yilmay qolmaydi kamerada.
Namangandagi 27 masjid hammasiga qo'yildi deyapsiz. Qayerdan bunaqa komil ishonch bilan gapiryapsiz?
Men uzun shaxslar to'g'ri masjidga borgan bo'lsam, 4 masjidda kamera bor-da. Undan keyin men shaxsan bitta o'zimiz yaqinroq bir birodarimiz bor-da, ashkishdan so'rab qo'ysam, shunaqa Namanganning 4 masjid emas, 5 masjid bo'lsa, hammasiga kamera qo'yib bo'lsin-da o'sha. Tushunyapsizmi-ku? deb ishonch bilan o'zim bir guvoh sifatida o'zi aytdi-da menga yaqin odam.
Xo'p, imom mana jamoasiga aytyaptimi? Shunaqa masjidlarimizga video kamera o'rnatildi deb ochiq aytyaptimi jamoaga yoki bu quloqingizga chalindimi?
Yo'q, men o'z ko'zim bilan ko'rdim bu kameralarni. Imomlar aytyapti, bu kamera qo'yilganiga.
Imomlar nima deb izohlayapti bu kamera qo'yilishini?
Imomlar aytyapti, xo'p, turamani, bu hech anaqasi yo'q. Endi bitta ikkita o'g'ri ko'payib ketgani uchun masjidda bu narsa o'g'irlangani uchun shuni qo'yib qo'yildi degan hollarga yuzaki gap bilan gapirish xolosda.
Rosta masjidlarda o'g'irlik bo'lganmi?
Unaqa narsa bo'lmagan umuman.
Endi jamoa nima his, qanaqa o'zini his qilyapti, qanaqa o'zini tutyapti? Bu kameradan xabar topib odamlar kelmay qo'yyaptimi endi qo'rqib?
Yo, endi qo'rqqanim hali shu o'ylayapti-da, nima uchun bizni qo'yyapti, nimaga bizni olyapti deb odam o'zidan o'zi nimaydi, olib qo'yibdi-da odamni o'ziga.
Nima deb qo'rqishyapti? Bizni hammamizni kuzatishadi endi, bizni ham qanaqadir qora ro'yxatlarga qo'shishadi deb qo'rqyaptimi, nima gap?
Endi shunaqa-da, nimaga desangiz, mana o'zi O'zbekistondan ota nima deydi, dindorlar o'zi nazorat ostida hammasi-da endi. Endi kamiga endi masjidlarga qo'yib turib, masjiddagi dindorlarga endi bir qarshi bir nimadir qovlashda sabab.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni tinglayotirsiz. Demak, Namangandan sim qoqqan yosh namozxon yigit Namangan shahridagi 20dan oshiq masjidning bariga videokameralar o'rnatilgani haqida xabar berdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Yangi yil bayrami munosabati bilan mamlakat xalqiga yo'llagan tabrigida davlat byudjetining 60%dan ko'prog'i ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilgani, xususan aksariyat qismining avvalo sog'liqni saqlash, ta'lim-tarbiya, ilm-fan va madaniyat tarmoqlarini yuksaltirishga qaratilgani haqida gapirgan edi. Samarqandning Katta Qo'rg'onidan sim qoqqan vrach Abduraim Bozorov esa prezident Islom Karimov ma'ruzalarida tilga olinadigan bunday, demak, ulkan xarajatlar, bunday sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishga sarflanayotgan mablag'larning o'zi xizmat qilayotgan qishloq vrachlik punktigacha yetib kelmayotganini aytadi.
Men Katta Qo'rg'on tumani Guliston qishloq vrachlik punktida vrach ishlayman. Hududimizda 8000 ga yaqin aholi bor. Sog'liqni saqlashga birorta bir o'zgarish, birorta devor qurilgan yo'q. Mana bizlar o'tirgan qishloq vrachlik punktini binosi 55-yinchi yillarda qurilgan. 55-yinchi yillarda qom g'ishdan qurilgan bino. Oldin bu bolalar bog'chasi bo'lgan, keyin bir ximikatlar saqlanadigan sklad bo'lgan. Mustaqillik bo'lgandan keyin bu fermer xo'jayinlari biriktirilmaganda oldiniga tegina patrashikka g'isht deganda gapi shironi ketirgan, tamom.
Bir qavatligi?
Bir qavatligi. 6 oy bo'lyapti, mana bu binoni avariya holatida deb tuman sesi qaror chiqarib beryapti. Buni 15 avgust 2011 yilda yopilsin degan qaror chiqarilgan. Buni orqa tomonga ingan, chiplar osilib yotibdi, devorlar yorilib ketgan.
Endi bu yerda qanaqa qilib bemorlarga xizmat ko'rsatyapsiz?
Nihoyatda achinarlida, mana akusherga qoramizda. Ayollar keladi, mana kontrasepsiya qilish kerak, asmotr qilish kerak, osilib yotibdi, dahshatlida. Bu yerda na gaz bor, na svet bor. Mana kecha tumanni zamgina vrachi keldi, akusherganing xonasiga kirib, kirib ko'rsatdim. Endi akushergini go'rga o'sha qabul qilyapti, ayollarni tutib ketgan xona bo'lagi qatpini hidida endi, so'rov yo'qda.
Sovuq, zax, qorong'u, biror bir nima apparatura bormi? Yo'q,
o'tirib ishlashda umuman nimasi yo'q. Hatto aholi aytyapti, nahotki o'tiribsizlar, bilmaysizlar. Bir vaqtlar bu yerda ximikatlar saqlangan, DDT, oltin go'sht nimalar saqlangan degan gap qilyapti-da. Bu yaqinda tuman raisiga bordim. Buni viloyat hokimiga ham maxsus xat bilan ta'kidlama qilgandim. Ular bir ikkita vakil yubordi. Ular kelib turib, rasmga olib turib, haqiqatdan avariya holatida ekan, bu yerga bir boshqa bilan qurmasa bo'lmaydigan degan gap tumanni ketib ketdi. Lekin hech bir natija yo'q.
Bu punktda nechta vrach ishlaydi?
Bu yerda 5ta vrach ishlaydi, hozir 3tasi ketdi. Bu yerdan bo'shab ketdi, boshqa joylarga o'tib ketdi, Rossiyaga ketganlari bo'ldi daje.
Endi nechta odamga xizmat ko'rsatasizlar taxminan bir kunda?
Bir kunda berga 50-60 ta keladi. Mana o'zida bir 60 ta bolani qarshi emlash, profilaktika emlashlarini o'tkazdik-da. Aholi buni mutlaqo tushunmaydi. Bu yerda asosi aybdor rahbarlar ham emas, aholida deb o'ylayman-da men.
Nimaga?
Aholi o'z huquqini talab qilmaydi, haqqini talab qilmaydi. Nima uchun prezident qaror chiqaryapti-yu? Bizga shu narsadan bir tuyur bermaysan, bizga sharoit yaratib bermaysan degan gap chiqmaydi. Sizlarga murojaat qilgan yoki yuqori tashkilotlarga murojaat qilgan odamlar bunaqa yomonga chiqib qoladi deydi, biroq-ku.
Thank you. mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni siz uchun hamisha ochiq. Siz ham o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan jamoatchilikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz, yoxud dasturlarimizga dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarga munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat, erkin mikrofon uchun ajratilgan telefonlarimizga sim qo'qing.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Shu yerda Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan yana biri o'z poyoniga yetdi. Qarshimizda sizni yangi suhbatlar bilan tanishuv kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.